السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunamshukuru Allah tabaraka wa taala alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, kisha tunamtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, الذي علمنا هذا الدين وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هي ni majlisi yetu ya mwanzo katika darasa ya tafsiri ya Qur'an, katika sura ambazo tumekusudia kusoma katika hii daura insha Allah ta'ala. Katika hii daura, baada ya kushauriana na maeneo ambao walikuwa wanahusika katika ratiba na katika kupanga, tutasoma tafsiri ya suratul Fatiha, kisha suratul Nas na suratul Falaq na suratul Ikhlas na suratul Masad na suratu An-Nasr. Tutasoma hizi sura insha Allah ta'ala. Na tafsiri ambayo tutaitumia ni tafsiri ya Al-Mukhtasar fi tafsiri al-Qur'an al-Karim, ambayo imeandaliwa na markaz ya tafsir wa dirasati al-Qur'aniyya. Hii markazi ni katika marakiz za kielimu ambazo zinapatikana katika al-mamlakatu al-arabiyyatu as-saudiyya. Kabla ya kuanza kusoma tafsiri ya surat al-Fatiha, tunatakiwa tufahamu kwamba Allah tabarak wa ta'ala ameteremsha Qur'an, ina kheri nyingi na ina baraka nyingi kwa ajili ya kuisoma na kuifanyia kazi. Allah tabarak wa ta'ala anasema katika surati Sad, kitabun anzalnahu ilayka mubarak, hii Qur'an ni kitabu ambacho tumeteremsha kwako, mubarak ni chenye baraka, ni chenye kheri nyingi. Liyadabbaru ayatihi, ili watu waweze kuzingatia zile aya zake, waweze kufahamu zile aya zake. Waliyatadhakkara ulul albab, na ili waweze kuwaidhika watu wenye akili. Kwa hiyo Qur'an, Allah tabarak wa ta'ala ameteremsha, ni yenye baraka na kheri nyingi kwa ajili ya kuisoma na kuizingatia na kuifanyia kazi. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, hakuna kitu chenye manufaa kwenye moyo wa binadamu kama kusoma kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala. Kwa kusoma kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala, moyo wa mtu unakuwa na mahabba na Allah tabarak wa ta'ala, unakuwa na matarajio na Allah tabarak wa ta'ala, unakuwa na khashia, unakuwa ni mwenye kumwogopa Allah tabarak wa ta'ala na kumridhia na kumpenda, na moyo unakuwa ni mwenye kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala. Na kwa kusoma kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala, inakuwa ni sababu ya mtu kuwa mbali na almaasi wa dhunub, ni sababu ya mtu kuwa mbali na maasi na madhambi, na moyo wake kusafika na kujiepusha na mambo ambayo ni sababu ya kuangamia fi dunia wal akhirah, duniani na akhera. Ukitaka kusafisha moyo wako, ukitaka kupata ladha ya imani, aqbil ala qira'ati kitabi Allahi azza wa jalla, elekea katika kusoma kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala. Soma Qur'an kama walivyokuwa sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kama walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Masahaba walikuwa mmoja wao akisoma Qur'an havuki aya 10 mpaka ajue maana zake na afanyie kazi. Baada ya hapo anaendelea kusoma na sehemu nyingine katika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa muda mwingine anasimama usiku anasoma Qur'an, anarudia rudia aya mpaka inaingia alfajiri. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anarudia rudia aya, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akawa anarudia rudia hii aya mpaka ikaingia alfajiri. Anasema al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, katika mambo makubwa, katika ibada kubwa ambazo Muislam anajikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala, minan nawafil, katika ibada za sunna, katharatu qira'ati al-Qur'an, ni kukithirisha kusoma Qur'an. Hii ni ibada ambayo ni ibada kubwa, anajikurubisha Muislam kwa Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada za sunna, ni kukithirisha kusoma Qur'an na kusikiliza Qur'an, bitafakkuri, kwa kutafakari, watadabburi, na kwa kuzingatia, watafahum, na kwa kufahamu. Kwa hiyo mimi naihusia nafsi yangu na ninyi, tujitahidi katika jambo la kusoma Qur'an, na tujitahidi kufahamu maani zake, na tujitahidi kuyafanyia kazi yale ambayo tumeyafahamu na tumeyajua katika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Ukiangalia maimamu wetu aimmatu ahli sunnah wal jamaa, kuanzia kwa masahaba mpaka zama zetu, wale ambao wako hai na wale ambao tayari wameshafariki, utakuta ni watu ambao walikuwa wanajitahidi katika kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, baada ya kuingia gerezani, akazuiwa kukutana na watu, alijishughulisha na kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, mpaka alisoma Qur'an kwa kuzingatia, akamaliza mara 80 na kuendelea. Mara ya mwisho anakuja kufariki, alikuwa anasoma Suratul Qamar, kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Khatima ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala iliishia katika hii aya, katika hii sura. Na wakati yuko gerezani anasoma Qur'ani kwa kuzingatia, alifunguliwa na Allah tabaraka wa ta'ala elimu ambazo wengi katika wanachuoni walikuwa wanatamani, mpaka alikuwa anasema rahimahullahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala amenifungulia katika hichi kipindi elimu ambazo wengi katika wanachuoni walikuwa wanatamani. Akawa anajuta rahimahullahu ta'ala kupoteza muda wake katika mambo mengine yasiyokuwa kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Ndio maana Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema ya kwamba watu wangefahamu manufaa ya kusoma Qur'an, kwa kuizingatia na kwa kuifanyia kazi, wangeacha mambo yao yote, wakawa muda wao wanautumia kwenye kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, tujitahidi tutenge muda wa kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na tusiishie kusoma kisha tukaanza kuzunguka huku na huku kama wanavyofanya baadhi ya vijana. Mtu amesoma Qur'an, amehifadhi Qur'an, hafikirii kuifanyia kazi, anaanza kuzunguka huku na huku kwa ajili ya kusoma ili aweze kutengeneza dunia yake. Kuna vijana ambao wamehifadhi Qur'an, lakini ukiwaangalia hawana mpango katika kuifanyia kazi na kujipamba na adabu za Kiislamu. Ukiwaangalia unaona pupa yao kubwa imeelekezwa katika kutafuta dunia. Ndio maana sasa hivi kuna watu ambao wanajiandaa au wanatafuta sehemu ambazo wataenda kusanisha katika mwezi wa Ramadhani ili waweze kuingiza chochote. Na ukiwaangalia wao katika maisha yao ya kila siku, unawaona ni watu ambao wako mbali na zile adabu za kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Namalizia mfano wa mwisho, japokuwa mifano iko mingi. Katika mifano ya wanachuoni wa zama zetu ambao walikuwa wanajitahidi kusoma Qur'an pamoja na majukumu yao mengi waliokuwa nayo, Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ambaye wengi tunamfahamu au tumemsikia, na kwa munasaba hii markaz imepewa jina lake. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alikuwa ni mtu ambaye yupo karibu na kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Wameelezea katika tarjama yake, alikuwa ni mtu ambaye kila siku anasoma juzu mbili. Alikuwa kila siku anasoma juzu mbili rahimahullahu ta'ala. Na hii ni kwa muda mwingine usiokuwa mwezi wa Ramadhani al-Mubarak. Katika mwezi wa Ramadhani al-Mubarak alikuwa anasoma zaidi ya hapo, mpaka muda mwingine anasoma juzuu 10 kwa maana msahafu, anaurejea wote na anaumaliza ndani ya siku 3. Juzu 10, 10, 10, 30 ndani ya siku 3 ameshamaliza msahafu wote rahimahullahu ta'ala. Paka kuna mtu mmoja alimuona katika mwezi wa Ramadhani, baada ya sala ya Isha anasoma Qur'an, anazunguka msikitini, anatembea. Kwa nini anafanya hivyo rahimahullahu ta'ala? Wanasema liyaturudan nau, kwa ajili ya kufukuza usingizi. Kwa sababu muda mwingine hasa unapokuwa umechoka, ukikaa unawaza ukajikuta usingizi umesha kujia na umesha lala. Sasa Sheikh rahimahullah ta'ala ili aweze kuondoa usingizi akawa anasoma anazunguka msikitini mpaka akamaliza juzu 10 rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi katika kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala na kufahamu maani zake, alafu athari yake ionekane katika maisha yetu ya kila siku. Tuwe na tabia nzuri ambazo zimekuja katika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, tutekeleze yale ambayo ameamrisha Allah tabaraka wa ta'ala, na tujiepushe na yale ambayo amekataza Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anasema fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Unapotaka kusoma Qur'an, fasta'idh billah, jikinge kwa Allah tabaraka wa ta'ala, minash shaitanir rajim, na shaitani ambaye yuko mbali na kheri na amelaaniwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Hii aya inaamrisha yule ambaye anataka kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala ajikinge na shaitani. Kwa ajili hii wamekubaliana wanachuoni wote kwamba ni sheria ukitaka kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala antastaidha billahi minash shaitanir rajim, ujikinge kwa Allah tabaraka wa ta'ala na shaitani ambaye amelaniwa. Hii ni kwa makubaliano wanachuoni wote, wote wamekubaliana kwamba ni sheria. Lakini wanachuoni wengi wanasema ya kwamba alisti'adha mustahabba, wanasema alisti'adha ni sunna, sio lazima. Kwa hiyo mtu akiacha hakuna ubaya, lakini kuna wanachuoni ambao wanasema ya kwamba alisti'adha wajiba, kujikinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala unapotaka kusoma kitabu chake, hiyo ni wajiba. Na hii ndo madhhabu ya al-Imam Ibn Hazmi al-Zahiri rahimahullah ta'ala wa mala ilayhi Ibn Kathir, na Ibn Kathir amemili kwenye hii rai. Wao wanatoa sababu, wanasema kumwondoa shetani awe mbali na wewe ni wajibu, na hili jambo halitimii isipokuwa kwa alisti'adha, isipokuwa kwa kutaka kinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, na jambo ambalo wajibu hautimii isipokuwa kwa kulifanya hilo jambo, hilo jambo linakuwa ni wajibu. Kwa hiyo wakasema alisti'adha ni wajiba. Kwa hiyo ni sheria, unapotaka kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, antastaidha billahi minash shaitani rajim. Na maana ya kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala fa idha qara'ta al-Qur'an, maana ya hii aya wanasema ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala, idha aratta qira'ata al-Qur'an, ukitaka kusoma Qur'an, haina maana kwamba ukimaliza ndo unasema, bali maana yake ukitaka kusoma Qur'an, fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Kwa hiyo ni sheria ndani ya sala na nje ya sala, unapotaka kusoma Qur'an, antasta'idha billahi minash shaitani rajim, ni sheria kuleta al-isti'adha. Japokuwa katika upande wa sala kuna wanachuoni ambao wanasema ya kwamba inatosha kuleta al-isti'adha katika rakaa ya mwanzo, baada ya hapo wewe haulazimiki kuleta tena. Kuna wanachuoni wanasema hivi, na kuna wanachuoni ambao wanasema ya kwamba ni sheria katika kila rakaa unapotaka kusoma, antastaidha billahi minashaitani rajim. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema kila qiraa katika rakaa ni qiraa ambacho ni mustaqilla, kinajitegemea. Kwa hiyo rakaa ya kwanza tastaidhu billahi minashaitani rajim, na rakaa ya pili wa hakadha. Ni ipi sigha ya al-isti'adha? Al-isti'adha ina sigha tatu. Sigha ya kwanza ambayo ni mashuhuri, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hii ndio ambayo ni mashuhuri. Sigha ya pili, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Sigha ya tatu, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hii ni sigha ya tatu, na wanasema ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala, wa kulluha haq, na zote ni haki. Kwa kileta hii au hii, zote zinakubalika. Ya mwisho, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi. Hamzihi, hamzi ni kupandwa na shaitani au kuvaliwa na shaitani. Kwa hiyo namuomba Allah tabaraka wa taala kukinga na shaitani asije akakuvaa akakuingia. Nafsihi ni kiburi, unamuomba Allah tabaraka wa taala akukinge na kiburi cha shaitani. Nafsihi ni kumuomba Allah tabaraka wa taala akukinge na ashi'i, mashairi ambayo ni mabaya, ndani yake kuna maneno machafu au ni kuwalingania watu katika batili. Kwa hiyo hizi sifa zote tatu wanasema ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala, kulluha haq, zote ni haki. Na tumetanguliza maelezo kuhusiana na isti'adha, kwa sababu unapotaka kusoma Qur'an ni sheria kuileta isti'adha kama ambavyo tumetanguliza. Na wanasema ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala, al-isti'adha sio katika Qur'an, sio sehemu katika Qur'an, bali imekuja ni sheria kwa Muislam. Al-isti'adha anapotaka kusoma Qur'an ili kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala amwepushe na shaitani, shaitani ambaye anapambana kumtua yeye katika kheri. Shaitani huwa anapambana kumtua mtu katika kheri, na kheri inapokuwa ina manufaa makubwa zaidi, kwa mja wa Allah tabarak wa taala, shetani anapambana zaidi, anatoa juhudi kubwa, na kusoma kitabu cha Allah tabarak wa taala ni kheri kubwa, ni ibada kubwa. Kwa shetani anatoa juhudi kubwa, kwa hiyo wewe unamwomba Allah tabarak wa taala kukinge. Ndio maana sasa hivi kuna watu akiwa yupo kwenye mitandao ya kijamii anajisikia safi kabisa, ana nguvu, mchangamfu, lakini akishika msahafu asome kitabu cha Allah tabaraka wa taala, unamwona anaanza kusinzia, warubama nam, na huenda kalala kabisa, tena kalala juu ya msahafu. Kama ulikuwa unazungumza naye unashangaa kimya, kuangalia tayari ameshalala juu ya msahafu. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kumtaka kinga Allah tabaraka wa taala unapotaka kusoma kitabu chake. Na hudhurisha kwamba wewe unahitajia msaada wa Allah tabaraka wa taala kwenye hili jambo, wewe hauna nguvu. Wanasema wanachuoni, shetani ni adui ambaye hana mujamala, wala huwezi kumfanyia ihsan ili akuache. Hana mujamala, harembi, hauna namna yoyote ya kupambana naye, ya kumdhibiti, isipokuwa kutaka kinga kwa Allah tabaraka wa taala. Hauna njia nyingine isipokuwa ni kutaka kinga kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Na wanachuoni wametaja faida za al-isti'adha. Al-isti'adha ina faida gani? Katika faida wanasema ni kuandaa mdomo, kuandaa kinywa kusoma maneno ya Allah tabaraka wa taala. Mtu anaandaa kinywa chake kwa ajili ya kusoma maneno ya Allah tabaraka wa taala. Na katika faida zake ni kumfukuza shetani. Unamweka mbali na shetani, unamweka mbali shetani, awe mbali na wewe. Akiwa mbali na wewe, wanahudhuria malaika wa Allah tabarak wa taala. Wanasema ahlul ilmi rahimahumullahu taala, hii walima, huu mkusanyiko wa kusoma Qur'an ni mkusanyiko ambao hawachanganyiki malaika na shetani. Kwa hiyo shetani unamweka pembeni, unabakia unasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ukiwa unasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wanahudhuria malaika, viumbe bora wa Allah tabaraka wa taala.